cae Paulo, iam enconducota in la forticajon, diris alla chef capitano, ciu estas permessate al mi diri ion al vi? Cae li diris, ciu vi scias la grecan lingvon? Ciu vine estas la Egipto, ciu antaud quelca tempo ecmovis ribele cae elconducis en la deserton la 4000 viroin de la Sicarioi? Sed Paulo diris, mi estas judo el Tarso en Cilicio, burcio de urbo ne mal nobla, cae mi petas vin, permessu al mi paroli alla popolo. Cae ciam li tion permessis, Paulo, starante sur la stuparo, gestis per la mano alla popolo. Cae ciam faricis granda silento, li parolis al ili en la hebrea lingvo, dirante,